Озатлык радиосы сөйли. Бүгін 12 февраль шәршәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Җинаят эше ачылган җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова нишен әзерлекләнүе турында озатлыкка сөйләде. Татарстанда крәшеннәр арасында каршылыклар арта, крәшен ветераннар хәрәкәте башлыгы Аркадий Фокин крәшеннәрне аерым халык итеп танытырга тырышачакбыз диде. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барсы да озатлыкта соңгы хәбәрләрдән
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чита балалар тудыру йортында чыккан низак табиблар җиңү белән тәмамланды. Хастаханәдә эшләүчеләр түбән хезмәт хакларына һәм эшнең оештырылмаганына назарланып, министрлыкка шикаят итте. Дүшәмбе көнне баш табиб Елена Воробец гыйнвар ае хезмәт хакын алганнан соң эштән китүе турында гариза язган. Аның белән бергә хастаханәдә эшләгән 16 табибның 13 китүләрен белдергән. Алар үзләренең эш хакларын мыскыл итү һәм түбәнсетү дип бәяләгән. Өлкә сәламәтлек саклау министры Михаил Лазуткин бу табиблар белән очрашып вазгыятны хәл итәргә сүз биргән. Воробец бала тутыру йорты мөдире итеп билгеләнгән, аңа кадәр хастаханәне җигәлекләгән Георгий Веригин эшеннән алынган. Читада атказанган табибның айлык хезмәт хакы оклад 5000, акушер-гинекологныкы 2000, яш белгечләрнеке 3000. Аена кулга 9-15 мең акча алыр өчен табиблар 2 шәһәр смена эшләргә тиеш дип сөйләде Воробец журналистларга. Рәсми кагазларда табибларның эш хакы 36 мең дип язылган булган. Себер аша үтүче тимер юлының Уржумка станциясенә якын бер урында узган төндә күмер тулы 25 вагон юлдан чыгып чәчелгән. Беркемгә дә зыян килмәгән, экологиягә зыян юк дип хәбәр ителә. Барлыгы 700 метрлап юл җимерелгән. 6 поезд башка юллардан җибәрелгән, юлчы кирәкле урыннарына 4-13 сәгать соңга калып барып җитәчәк. Кайбер поездлар туктатылган. Каза урынында 300 ләп кеше эшли, бу хәл Чиләбе өлкәсенең Златоуст шәһәренә якын булган. Көньяк һәм Төньяк Корея вәкилләре чик буендагы Панчмунджом шәһәрендә очрашты. Очрашу турында башка мәгълүмат булмаса да, ике дәүләт вәкилләре арасындагы бу сөйләшүнең соңгы 7 елда беренче тапкыр булганын исәпкә алганда бу зур вакыйга. Күптән түгел Пхеньян белән Сеул февральның 2-нче яртысында 1950-53 елгы Корея сугышыннан соң таркалган гаиләләрне очраштыру турында килешенгән дип мәгълүмат чыккан иде. Әмма узган атнада Корея ярым утравы тирәсендә B-52 американ очкычы күтәрелгәннән соң Төньяк Корея туганнары өчен күптән көтелгән бу вакыйганы булдырмаячагы белән янады. Пхеньян шулай ук Көньяк Корея һәм АКШны ел саен оештырыла торган хәрби күнегүләрне сугышка әзерләнү дип атап баш тартырга чакырды. Вашингтон һәм Сеул бу дәүләтне кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 10 февральда Милли Мәҗлес рәисе тарих фәннәре кандидаты язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова карата мәхкәмә утырышы узды. Ул анда исагына алынырга мөмкин иде, ләкин хөкемдар прокурорның бу үтенечен хупламады. Мәхкәмә утырыш алдыннан Фәүзия Бәйрәмова ни өчен эзәрлекләнүе турында Азатлыкка сөйләде.
Мин бүген иртәдән бирле Чаллы шәһәренең тикшерү комитетендә булдым, миннән сорау алдылар. Бу 2012 елның 25 июлендә мөселманнарны яклап кабул ителгән Милли Мәҗлес белдерүе буенча без анда инде шушы мөселманнарны төрмәдән чыгаруын таләп иттек. Төрмәдән чыгармаган очракта универсиадага бойкот игълан итәчәгебезне әйткән идек. Моңа инде 2 елга якын вакыт үтте, универсиада да үтте, ул мөселманнар да төрмәдән чыкты. Менә шушы 2 елдан соң шушы белдерүне казып чыгардылар һәм миңа җинаять эше ачылганлыгы билгеле булды. Мине беренче тапкыр бүген сорау алырга чакырдылар. Мин бардым, Галиуллин дигән татар егете Илдар исемле. Шуннан миннән сорау алганнан соң ул әйтте: «Хәзер сезгә суд булачак, шәһәр судына барабыз. Сезнең ирегезне чикләү буенча сорыйм мин судтан», диде. Мин әйтәм: «Энем, ник мәйтәм алай сорыйсың судтан? Ирек чикләнә судка хат, ягъни әле миңа бит эш ачылган гына, әле бит суд булмаган моның буенча. Булар инде судка хат үк минем ирегемне чикләмәкче булалар. Мин сорадым, ни өчен ирегемне чиклисез? Өч очракта гына ирек чикләнә икән. Мин аны белештем юристлардан. Беренчесе, кешенең торыр урыны булмаса. Минем торыр урыным бар. Икенчесе, ул кеше башка шаһитләргә басым ясаса. Ә бу эштә шаһитләр юк. Мин бер үзем барам. Минем статья гына бар 282 дигән. Өченчесе, әгәр ул бик куркыныч җинаятьче булса, кеше үтергән булса, анда урлашкан булса инде, шундый очракта гына аның ирегин чикләү турында карар чыгаралар икән. Буларның берсе дә юк. Ул миңа булай дип җавап бирде: «Сез үзегезнең бу җинаятьчел белдерүләрегезне таратмасын өчен, без шушы чараны күрүгө мажбур биз дейди. Суд халите эсегансын дейди. Мен сурарга тийиш дейди. Мен суд нерсе халиттир мен эле билем, кайра суд башланарга гана тура. Эмме лекин мен шундай билем, халык ара нормалар боюнча да Россия Конституция суду да ушундай карар чыгарган. Текшерүүчүнүн гумандалуу билен гана, ягъни фаразлауу билен гана кишинин эрегин чектерге ярамый экен. Зур судка хатлы. Бул текшерүүчүнүн уйлоогуна, ягъни билдирүүлөрүнө тарата. Мен инде булай деп ойлойм. Бул универсиада ичинде түгел, олимпиада ичинде түгел эми 2012 жылга ичинде түгел, хазирги мусулмандардын яклаган ишин менин эригим ишиктерге жыйналар. Ягъни Казанга бармасын, Уфага бармасын, Чистайга бармасын, Мәскәүгә бармасын, мусулмандардын якламасын. Чөнки бу эриктин үй тутканлыгы деген сөз домашний арест. Бу үйүнө чыга алмыйсың, киши кабыл ите алмыйсың, телефондон сүйлөшө алмыйсың, интернетте иштей алмыйсың, аралаша алмыйсың. Битти. Ягъни мен мусулмандардын якламасын үчүн мен хәзер Чистай мусулмандарын шушы эшне эшләргә җыйналар. Әмма ләкин барсында Аллаһ кулында хәзер суд башлана судка керәбез.
Менә бит инде Фаузия ханым мусулмандарын яклау комитеты булдырылды дип әйтергә кирәк. Сез анда да эшчәнлекне зурдан алып җибәрдегез. Менә Илмира ханым да шушы комитет сезнең шушындый вазгыятта халатта икәнегезне беләме?
Белә, ул миңа киңәшләр бирде. Шушы 3 пунктны улай итергә кушты, гел шалтыратып тора. Хәзергә әле мин телефоннан сөйләшә алам. Ул үзе дә килеп чыгар иншаллах. Инде зур судлар башлангач, ул да әйтә, бу сезне мусулманнарны якламасын өчен махсус уйлап чыгарылган әйбер ди. Җинаять эшендә шуны өстерәп чыгардылар 2 еллык эшне ди. Менә бу иректән мәхрүм итү, үй тоткынлыгы итү, аякка әле ниндидер богау кебек әйбер салырга җыйналар, чип дигән әйбер инде теге җинаятьчеләргә кебек. Булар бөтен өстен мусулманнарны якламасын өчен 15 февральдә безнең булырга тиешле Казанда җыелыш, шушы мусулманнарның хукукларын яклау үзәгенең менә шушы проблемаларны миңа тудыралар.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 февральдә Россия стратегик тикшеренә үзәгенең Идел буе бүлекчәсе Казанда крәшеннәргә багышланган түгәрәк өстәл уздырды. Анда крәшен ветераннары хәрәкәте башлыгы крәшеннәрнең аерым этнонимын булдыру өчен тырышучы Аркадий Фокин чакырылса да, кайбер фикердәшләрен кертмәүләр сәбәпле ул анда катнашудан баш тартты. Тагын бер атнадан, ягъни 8 февраль көнне Фокин аерым алганда Казан крәшеннәре иҗтимагый оешмасы крәшеннәр милли һәм дини яңарыш юлындагы авырлыклар дигән матбугат чарасы уздырды. Бу чара турында Аркадий Фокин белән сөйләштек.
Хәзер бит менә Татарстанда шуткәнегездер инде чиркәүләрне җандыргач, значит, крәшеннәргә һөҗүм итәләр, ул тукталмый инде. Так.
Нинди сәбәбен? Гафу итегез, нинди һөҗүм?
Һөҗүмме? Берүк, давай сез, значит, динне саткан кешеләр, хәзер давай акылга киек кайтыгыз, значит, борылып кайтыгыз, ислам динен кабул итегез дип. Менә шул хәҗем инде. Крәшен чиркәүләренә керәләр. Священникка давай син мусульман динен алгы, мусульманга куш, мусульманка. Ә синең чиркәүеңне, значит, мәчет итәбез дип. Йөрүчеләр хәзер күбәя. Хөҗүм түгел менә инде бу. Бер яктан әйтәләр, менә безнең, значит, ислам ул шундый, значит, татулык ул шундый бик әйбәт дин дип әйтәләр. Так? Мен аны белмим, мен аны тәнкыйтьли алмыйм. Так? Мен шонам. Но бит нишләп соң безне кысалар? Нишләп безгә давай күчегез, значит, менә мусульман диненә дип. Менә минем әтиләр, бабайлар берсе дә мусульман динендә булмаган кешеләр. Кайда кайтим мин?
Пресс-конференциядә шушы мәсьәлә күтәрелде инде, әйме? Нигезе?
Ну, чу, анда да андый сүзләр булды инде, но төп мәсьәлә ул түгел инде. Төп мәсьәлә безнең хәзер. Менә крәшеннәрне, значит, ойры халык дип танытырга. Вот безгә крәшен этнонимын, крәшен исемен кайтару турында сүз барды. Пока Татарстан, значит, властьлары безгә безнең мәсьәләне шишәргә ризалыгын бирмиләр, без, значит, Мәскәүгә мөрәҗәгать итсәк, безне тергиләр. Сез менә тигендә, монда, Мәскәүгә эшлисез дип и так далее. А без нишлик инде? Монда безне эшитмәгәч, эшитмиләр бит. Мин без бит аягына мөрәҗәгать итмәдек, итмәдек. Президентка, значит, дәүләт советына, значит, галимнәргә, любой, значит, татар хәрәкәтенә. Кемгә генә мөрәҗәгать итмәдек? Берсе дә тыңламый бит. Безне тәнкыйтьләр генә тергиләр.
Ә моны бөтен керәшеннәрдә яклыймы? Татарстан яисә Казан, Татарстан һәм Казан керәшеннәр.
Менә сез әйтәсез, бөтен керәшеннәр. Ә бөтен керәшеннәрне без белмибез, безгә бит перепись вакытында сон алганда керәшен дип язылырга бирмиләр. Бирмиләр. Менә хәзер ничек әйтим инде, бөтен керәшенме, бөтен түгелме?
Ну, мәсәлән, шу Казан оешмасына кергән керәшеннәр.
Белмибез, күпмебез хәзер, так? Менә 1926 елны без булганыбыз 120 мең Россия буенча. Ә хәзер без белмибез.
Юк, мин монда истә тотам, мәсәлән, Казан керәшеннәр иҗтимагый оешмасы.
Республика оешмасы. Ну, мин республика оешмасы исеменнән әйтә алмыйм, мин анда кермим. Так? Вот, но республика ишмасы, андай мәсәләне вообще куйганы да юк.
Ә бу Казан шәһәрендәге керәшеннәр, алар әйтәләр, кайберләре инде ишмадан чыкканнар ди, имеш, менә сезнең бәйләр белән килешмичә.
Анда менә анда бит, ну, аларга сез шансагыз. Анда, значит, менә как раз менә бу пресс-конференциядә аның турында сүз чыкты. Значит, мэр Михайловна Семенова, у Крешин, Казан Крешин Ешмасының рейсы, так, у Трубайты, минде бер, бар, значит, бер кши, значит, мэне шалтратып, телефоннан шалтратып эйткен, мин, значит, заявление язам, мин правлениедан чыгам, дип, у Лидия Ахметова, Татарстан халык артисткасы, җырчы Лилия Ахметова. Аны Казан оешманың идарәсенә сайлаганнар. Ну, җирде башта бик әвәскенә җирде, значит, актив булып. А хәзер менә сразу, значит, кача башлады. Ты бит әйтәләр, русча бар андый. Крысы бегут с тонущего корабля, диләр. Алар барсы да, значит, үз карьералар турында кайгырталар. Анда кешеләр күп, менә республика оешмасында, значит, анда сүз чыккане. Анда, значит, 26 кешедән 18-е чиновник. Нинде иҗтимагый оешма инде ул. Ул чиновниклардан. Менә идарәсе аның 26 кешедән 18-е чиновник. Казан, Казан юшмасында. Бер чиновник та юк.
Я бу каршылык нәрсә белән бәйле? Нәрсәдә разногласие? Кыскача.
Безнең урысча әйткәндә по отношению к Крешинскому вопросу. Республика юшмасы бер кайчанда, значит, ОУС М әйткәне дә юк. Менә без Крешиннәр, без Крешиннәр айры халык, безнең айры тарихыбыз бар, безнең, значит, айры гарәп-гәзәтләр бар, безнең милли айры тарихыбыз бар, дип әйткәннәр бер дә юк. Алар, ну, сезгә бәлки шамас та инде, алар татарлашып киләр. Менә ти аларның питрау, бию, җырлау, аннан башка бер, значит, исәпләре. Ну, те яшьләргә форум үткәрәләр инде. Менә бөтен эшләре биеп, җырлап йөрү. Ә крәшеннәрнең авыллары бетүен. Крәшеннәр авылларына клуб булмаганын, юллар булмаганын, газ кертелмәгәнен. 1-2-4 крәшен авылы менә дигән яшиләр. Но бит алар барлыгы 1-2-4.
Ә бу теге узган атнада Крешинның социальный портрет дигән эссе уздырган иде, анда әйтәләр, Аркадий Васильевич Фокин катнашмады, баш тартты катнашудан дип.
Но бит алар түгәрәк стәл үткәрәләр. Миңа шолтыраттылар, сіз, значит, қатнашасыз ма? Мен айттым, қатнашам дейдім. Значит, біздің проблем мен айтам, қатнашам. Миңа, значит, айттылар, мына бұл тема бойынша, значит, әзірленіңіз, сөйлерсіз деп. Мен әзірленім. Значит, шолтыраттым мына Шулық Семенова Мария Михайловнаға. Ол бит, значит, айттым бит енді Қазан ұйышмасының рәйісі. Мен айтам, сені шақырдылар ма? Йоқ дей. Мен айтам, как? Дөверек стел, сен қатнашуға тиешанда, давай-давай кейлігіз. Мен айтам, правление членнәрің да ол, идарәшілі, значит, ағзаларын. Мен айтам, бірге кейлігіз да, шында, значит, кекірлер алышырбыз. Барға неғанда кіртмелер? Кіртмелер, вахтер ұтыра. Біз айтабыз, ну бит, бұл түгерек стөл. Түгерек стөлге бүтін күші жиылыға мүмкін. Кімден сөз айтасы бар күшінің? Мен айтам, шул келерге мүмкін, шақырусызда. Күртмей, мұны мен амон шақырам дей. Дегенден, значит, проректор жүрей, значит, хужа бетенде. Бұл бинаның хужасы. Біз айтабыз, нәсі бұл. Білмейм, білмейм, бұл мені, мұны, значит, хәл етелмейм дей. Мен алайға шайтам, давай. Ресейнің анда, значит, мұны идел бойы бөлікшінің, значит, жетекшісі шында. Мен айтам, шуны шақыртып шығарылыз, жаңа бет анда деге, Фирдус Дивбаш. Мен ана шықмады. Мен айтам, модератор университеттан, Королев анда, Валерий Королев. Мен айтам, доцент. Ол, значит, алып бараушы бұл түгерек стөліні. Мен айтам, ана шақырып шығарыңыз мұнда, бізіне бит кіртмейлер. Мен айтам алар бұл. Аннары, значит, президент аппаратынан, значит, алар дин идарәсі бар анда. Шуның, значит, Урын басары, шуның рейсі урын басары, Козлов деген күші, Владимир. Ол өзі крәшін. Мен айтам, давай, халит, мұны сүйлеш олар бұра. Нәрсе, бұл мен айтам, безобразий, мен айтам, беспредел. Жоқ, кіріп кетті, жоқ, мен мұнда қунақ қына. Келе, значит, Ассамблея народов Татарстана деген ұйшма бар бетенді қазір бізнің те. Қолықлар Ассамблеясы. Шуының Башқарма комитетінің жетекшісі, Николай Владимиров. Мен айтам, мұна бет, біз мұнда жиылып тұрабыз, мен айтам, кіртмелер бізні. Ну, мен нешлеменді, мен нешлеменді деп кіріп кетті. Әбіз қалдық.
Әніше күші көріні кіртмәділер?
Сен бет список табар кірдей. Мен айтам, мен анда нешлеп барым. Мен қазір анда барсам, мен айтам, кірсем анда. Абарысы да кірмей, сіз кіртмейсіз. Сіз анда әлленіндей қазір қорарлар қабыл етерсіз. Аннан соң біз әйтсәк, бұл қорарлар бізге ярамай деп. Сіз нешек деп әйтешек? Фокин болды? Болды. Ол бет тыңлады. Оның білет көз алдында қабыл етілген қорар. Сіз бізге неге андай, значит, претензиялар әйтесіз деп. Жоқ, мен андай фишка боларға.
Тілемедіңіз енді. Неше кішіні кіртмедіңіз? Неше кішіні кіртмедіңіз?
Таки кірмедіңіз. Сағат жарым шунда тұрдық. Так, телевидениедан ты, ну, хүкімет телевидениесінен. Значит, кірділер түйінде язып алдылар. Біз аларға айттық, біз мына біздің де язығыз. Біз өзі біздің, значит, претензияларын айтырбыз. Жоқ, кіріп кеттілер бұл, шыққанлар, значит, біз аналар мәрежарат еттік, жоқ. Жоқ, бізге ол керек түгіл, мұна біз тенінен яздық. Ну, аннан сұң енді де эфирні шақыртып, эфирға бүтін үсін селеп қойдық. Селеп бердік.
Көп едігіз манда?
Неше күші дейп анда, ну, бір 5-6. Рус, значит, мұна Қазанның руслар ешмасынан, значит, соның рейсі Шиглов, Михаил Шиглов. Келді, оны да кіртмелер. Значит, Сулейманов рейс. Лікігі мұна бұ. Білесіздер енді әне?
Әйе, білем, аға, ресей.
Элек, значит, менә бу Идел буе бүлекне тиге Ресейдән кын җитәкләгән кеше. Ул бит хәзер анда фәнни эшче, ул институт Ресейдә эшлиу. Аны да кертмәләр. Анда вообще ул секта, ты секта.
А менә бу каршылыкларны
ничек? Мин аны хәзер кичә яздым, мин ул турында. Аның турында яздым, җибәрдем туган айларга. Без бит наоборот. Менә мин туган айларга. Значит, беренче мәртәбә менә әйттем бит сезгә, значит, наши разногласия дигән. Мен аны бит җибәрдем туган айлар газетасына. Белоусовага җибәрдем. Мен әйтәм, давайгыз, значит, безнең, значит, хәзер килешмибез икән. Так? Килешмибез икән. Давай, менә дискуссия ачык газетта. Так? Менә минем, менә бу мөрәҗәгатьне беренче, так сказать, шул дискуссияның чыгышы иттереп, мен әйтәм, бирегез. Аннан соң, значит, килсен, язсыннар кешеләр, так? Вот. Бәхәсләшик, фикерләр белән алышыйк и так далее, так, юк бит, бирмәделәр. Бездән ачып киткән, значит, ислам динен кабул иткән Долговка бирәләр урын газетта. Ничек инде алай?
Гафу итегез, менә сез башта һөҗүмнәр турында әйттегез. Ул чиркәүләр яндырылач, Мария Семеновна ялгышмасам, атакай Кириллга мөрәҗәгать язган, аннан соң Всеволод Чаплин килергә тиеш дигәннәре Татарстанга ул килдеме? Бу мөрәҗәгать каралдымы? Нәрсәдер билгелеме?
Мәскәүдә булды, анда бит, значит, берничә җыелышлар үткәрделәр. Без башта Семенова белән бергә барган идек, аннары мин үзем барып кайттым Мәскәүгә. Чаплин ачкан бер түгәрәк өстәлендә, анда, значит, тие Татарстан мәсьәләләрен тикшергәндә. Ул әйтте, ул белә приглашение чакырган, әйтте, патриарх рөхсәт бирсә, мин барамын, диде. Но бик киләсе килми бугаеның. Ул монда булган хәлләрне белә. Аңар бит теге урысча әйткәндәй Потемкинская деревня күрсәтергә телиләр. Так, Татарстанда кунакларны әйбәт кенә кабул итә беләләр. Вот, барсы да моннан бик канәгатьләнеп кайтып китә. Шуңар расчет инде, шуңар чакралар аны. Ну, белмен килер микән. Менә Семено җибәрде патриархка. Безне яклар дип язды ул аны туп-туры. Значит, безне яклагыз дип. Менә хәзер ул, значит, Семеновны тиргиләр. Ни эшләп син аны, ни инде хак белә. Ул граждан, Россиянең гражданин түгелмени. Ул любой кешегә мөрәҗәгать итәргә хокукы бар аның. Тем более ул православный кеше, православный патриарха. Нишләп ул хокукы булмасын аның, значит, мөрәҗәгать итәргә. Вот. Ансы бер, ну он бе ул бит мөрәҗәгате аның иң төп, значит, фикере. Яклагыз безне. Безне монда кагалар, безне, значит, менә кимсетәләр. Менә хәзер инде, значит, чиркәүләрне яндыралар. Беләсезме сез, значит, Татарстанда 6 чиркәү эшли. Крәшеннәр чиркәве. 6. Мөселман мәчетләре. 1524. Сез әйтерсез, татарлар күп, крәшеннәр әз. Ярар. Значит, мөселманнар православный белә 100. Мөселманнарны әйттем инде. 1524 мәчет. Православный барысы, русларныкы, чуашларныкы, значит, крәшеннәрнеке, бөтенесе, так, бөтен халкын, православный халкыларын, 225.
Гафу итегез, яклау дидегез, сез Кириллдан яклау, яклау нинди менә, реаль, практик яктан мы караганда, реаль якты, нинди яклау булала, ничек кирәк?
Ну, Кирилл бит аның авторитеты бик ло, абруе бик ло аның. Ул катнашса, ул президент безнең, значит, Татарстан президентына әйтсе. Так? Значит, ну хотя бы ул бит без нәрсә әйтәс. Минем әйткәнем бар. Менә значит, безнең ассамблеяның халыклар ассамблеяның рәисе Мухаммедшин. Ул, значит, Дәүләт Советының рәисе. Бер, значит, җыелышта халыклар дуслыгы йортында. Мин аңа әйттем туттыру сөйләгәндә. Мин әйтәм, менә Татарстан татарлашып, мусульманнашып бара, мин әйтәм. Ул бит әйбәт хәл түгел. Без тие исламга каршы түгел. Без ваххабитский исламга каршы. Ул бит хәзер ваххабитлар инде бар. Урамнар да бит инде, урманнарда качып йөрүчеләрне бит, ну, хәзер әйтәләр, ай-ой, ул, значит, шыраклыгына хәл дип, шуннан башлана бит барсы да. Башта, значит, урманнардан ваххабитларны сизеп алып, аларны бөтенесен, значит, олап алдылар, югалмадылар, анда, значит, сугыш булды бит. Үтереш булды, курал беле.
Сез бүтән Нурлатны әйтәсезме?
Да, Нурлатны. Аннары Чаллыда. Чаллыда бит ничә мәртәбә төзелә башлаган чиркәүләрне сүтеп таштылар.
Ул крәшеннәрне кидәйме?
Юк, ул православный крәшеннәрне түгел. Крәшеннәр, значит, чиркәүен анда оештыруга рөхсәт бирмиләр. Анда бит бик көчлү тие Татарстанның хәрәкәте. Татарлар хәрәкәте. Кашапов анда бер нәрсә, значит, анда белмим инде, әллә куркалар алардан, әллә алар киеннән ул ничек тебе әйтим. Ул бит, беләсеңме, ул бит ничә ел, значит, бара инде андый хәл. Беренче булса, чыраклы хәл генә булса, аны әйтереңдә ярар инде, менә шулай булды, белми калдык дип. Аны бит бөтенесе беләләр. Республика җитәкчеләре белә, шәһәр, район җитәкчеләре белә бөтенесен.
Нәрсә турында әйтәсез сез бу чиракта, академик?
Менә шундый, значит, ваххабистлар монда республикага килгән. Монда, значит, ну, аннан соң бит менә хәзер безнең бит ничә муфти, значит, алышынды инде. Берсе ваххабитлар белән эшли, икенчесен, значит, сисен чыралар, икенчесен хуялар, икенчесе ваххабитларга тога катырак, значит, әйтәбе эшли башласа, значит, каршылык иттереп, аны тиз генә алып аталар да, икенчесен хуялар. Анда урысча әйткәндә шәһәрдә безнең хәзер.
Ә менә сез беренче сөйләшү башлагында әйткәнегез, чиркәүләрдә атакайларга басым ясыйлар, ислам диненә күчергә дип. Ә нинди булса да мисал бармы?
Ну, менә безнең бар, анда, значит, район бар. Әлки районы, базарный матак дигән. Менә шунда священник янына килгәннәр дә чиркәүенә. Давай. Син ислам диненә күч. Ну, вообще, анда инде хәзер бит инде бер генә сүз түгел, бөтен җирдә язалар, аны бит менә безнең, ну, хәзер цензура юк инде.
Аркадий Фокин белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.